Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Примирението». Ще бъде представена от Теди и от мен Божидар. Веднъж един млад човек попитал един мъдрец, що е любовта. Сине мой, запитал го от своя страна мъдрецът, какво ще правиш с тази дефиниция? Ще разбира любовта по-добре. Мъдрецът замълчал. После погледнал младежа и казал, аз не мога да ти дам определение за любовта. Ти трябва да откриеш любовта сам за себе си. Търси я в очите на една майка към болното дете. Вижте в сърцето на един баща, който търси своя заблуден син. Ти трябва да я намериш, като я живееш и като я опиташ живота си. Защото, сине мой, само когато обичаш и си обичан, можеш да започнеш да разбираш любовта. Този е проблемът, който срещаме, когато говорим за примирението. Нека сега да ви представим второто послание до Коринтяните, 5 глава, 19-21 стих.
Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолва. Молим ви от Христова страна, примерете се с Бога. Който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога.
Както любовта, така и примирението са думи, чието значение ние никога не можем да изразим напълно с някаква дефиниция. Ние можем да разберем и примирението само когато го разглеждаме в неговата видима проява, когато го опитаме в нашия личен живот. Тази дума се употребява от богословите, за да опише резултата от Христовото въплощение, страдание и смърт. Един преглед на разбиранията за примирението през вековете ще открие, че библейското разбиране за примирението е било изопачено и често се е забравило какво учи самото слово по този въпрос. Коя е, уважаеми слушатели, основната духовна нужда на човек? Избавление от невежество ли? Избавление от мизерия ли? Или избавление от грях? Съществуват три главни схващания за примирението. Първото схващане е класическото схващане. То вижда примирението като свобода от тиранията на греха, от закона, от смъртта, от гнева, от злото. Този възглед се е поддържал от ранните църковни отци и на гръцки е наречен патриотичен възглед. Вторият възглед, наречен латински, поддържа, че Христовата смърт бе една жертва, чрез която Божията част се задоволява и неговото свято правосъдие е удовлетворено. Трето схващане гледа на кръста като на изявление на прощаваща любов, пробуждаща любов на човека към Божията себежертва.
В резултат от споровете са се появили много теории. От библейска гледна точка тези теории са непълни. Те ограничават божественото дело на спасението. Те отделят личността, живота, службата и възкресението на Христа от неговата жертва на кръста. Такива възгледи се съсредоточават изключително в кръста, където веднъж завинаги се предлага спасение на човека чрез примирителната жертва на Христос. Навярно, трябва да се съгласим, че ние сме осветени чрез приношението на тялото на Исус Христос веднъж завинаги. Но примирението не може да бъде ограничено само в това, което Исус направи на кръста. Библейското схващане за примирение включва и ползата от Христовата жертва за всеки отделен грешник и осъществяването на тази полза в неговия живот. Примирението включва пълното дело Божие за спасяване и възстановяване на първоначалният Божий план за човека. В този по-широк смисъл примирението включва събитията от великата борба между Христос и Сатана. Ще разгледаме някои библейски текстове във връзка с примирението. В Новия Завет е употребена гръцка дума, която означава да удовлетворява, да изкупя, примиряване. В Римляни 5 глава и там 11 стих се казва:
И не само това, но и се хвалим в Бога, че с нашия Господ Исус Христос, че с когото получихме сега това примирение.
Някои преводи поставят думата «изкупление» вместо «примирение». Думата «изкупление» се среща само веднъж в оригинала на Новия Завет и се предава с думата «примирение». «Изкупление» се среща по-често в Стария Завет и на еврейски тя означава «да покрия», «да изкупя» или «да направя примирение». Тези различни изрази за примирение означават да направя обезщетение, да направя нещата прави, да взема мястото на народа, да направя достатъчно компенсация на грешника или да служа като посредник. Едно проучване на Изход 32 глава, 3 царе 21 глава и Числа 16 глава 25 стих илюстрират тези различни значения. Нека разгледаме примирението във връзка с борбата между Христос и Сатана. Тази борба доведе Христос до агонията и смъртта на кръста. Всичко, каквото включва думата примирение, трябва да се разбира в светлината на тази борба.
Скъпи приятели, защо бе необходимо примирението? Какъв проблем изискваше примирението? Тези въпроси ни връщат обратно при сътворението на света, преди съществуването на човека. Великата истина на примирението се явява в нова светлина, когато бъде съпоставена с истината за сътворението. Основната причина за сътворението е любовта. В действителност, тя е основата на Божието управление. Бог сътвори, защото обичаше. И когато Той сътвори живи същества, Неговата любов призна свещения дар на свободата. Свободата да изпълним целта на сътворението. Бог желае и очаква от своите творения една непринудена любов, бликнала поради оценяване на неговия характер. Любовта не принуждава, не изисква. Тя може само свободно да се излива от сърцето в едно приятелство или да се въздържа от приятелство. Свободният избор води със себе си две съществени неща – разбиране и възможност за избор, без които индивидуалност не съществува. Една личност трябва да има възможност да каже «да», но също така да може да каже и «не». Бог желая в всемира да съществува свобода и любов. Така с риск да изгуби това, което е създал, Бог сътвори човека и ангелите с възможност да кажат или да, или не на Бога. Ето, например, Луцифер, синът на зората, каза не. С този отговор нещо ново и тайнствено навлезе в всемира. Ние го наричаме зло, защото Люцифер каза не на Бога и реши да се разбунтува срещу Създателя. Да намерим причина за злото или извинение за неговото съществуване означава едва ли не да обвиним Бога. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Навлизането на греха и бунтът в небето повдига много въпроси. Задържа ли Бог свободата на своите създания? Възможно ли е да се постъпва в хармония с Неговия закон? Право ли е да допусне едно невинно страдание в един голям опит? Не е ли Бог автор на сътворението и същевременно и автор на злото? Бог рискуваше, когато създаде същества със свободна воля. Той предвидя трагичния курс на бунта с неговите безкрайни последици от страдания и нещастие. Но той знаеше също, че ако трябваше да има свобода, а свободата е есенция на любовта, то и свободата на Люцифер да покаже своите възгледи да бъде гарантирана. Божията любов търсеше да запази Люцифер и неговите последователи от стремглавия скок в тъмнината и неминуемия ужас като резултат от отделянето от извора на живота. Могъщият княз не се отказа от своя курс на злото. Тогава цялото небе се изпълни със скръб поради това страшно обезумяване. Бог с мъка отегли Люцифер от небесните дворове. Връзките на любов бяха разкъсани от онзи ден, когато Люцифер напусна дома на своето общение с Бога. Много пъти ние рисуваме Сатана като противник на Бога, но забравяме, че Божията любов сътвори един върховен херовим, който в началото се покланяше с почтителност на Бога и изпълваше небето с песни на хвала към своя Създател. Все пак Люцифер избра сам своята собствена съдба. В поемата «Изгубения рай» Милтън нарисува това отстраняване от небето. Довиждане щастливи поля, където радост винаги обитава. Здравей ужас, здравей адски свят, и ти дълбоки пъкъл, приеми своя нов господар. В края земята стана пъкъл за човеци и ангели. Адам и Ева, създадени по Божий образ, надарени с интелигентност и всяка добра дарба, скоро бяха съблазнени от падналия ангел. Те споделиха бунта на Сатана и бяха изгонени от Божието присъствие. Но Бог, който копнееше да върне Люцифер в небето, търсеше да изкупи падналия човек. Но сега се повдигнаха въпроси в мислите на всички непаднали същества. Не е ли възможно Люцифер да има право? Може би Бог бе несправедлив, когато извади човека от неговия дом на невинност? Защо смърт трябва да бъде последица за едно непослушание и бунтуване? Тези въпроси ние наричаме въпроси на отчуждение. Не, чрез тези въпроси един човек може да бъде в бунт. Но без отговор на тези въпроси може да се посее съмнението, което би довело цялото творение до отделяне от неговия творец.
Уважаеми слушатели, сега нека да проследим чудния план на Бога да отстрани отчуждението от своите възлюбени творения. Бог трябваше да си възвърне любовта на творенията. Вместо да рискува своето творение, той сам пое риска да спаси грешниците. Може би беше по-сигурен пътят на заличаване на тази земя от Семира и създаване нов непокварен свят. В един момент светът можеше да бъде заличен и в един момент създаден нов свят. Но, забележете, това не е естеството на нашия Бог. Той обича своето творение. Той обича личностите, които е сътворил. Той би направил всичко, за да открие своето сърце на любов. Сатана трябва да бъде разкрит и неговите обвинения да бъдат доказани като фалшиви. За да запази завинаги този свят от бунт, грях и смърт, Бог избра пътя на изкуплението. Той пожела да примахне отчуждението, но по такъв път и начин, който да отстрани всеки въпрос на съмнение и недоверие, а именно пътят на примирението. Когато човеците се умножиха и покриха земята, николци накупнеяха за избавление от греха. Падение следваше падението. Убийства, кръвопролития се считаха като едва ли не доказателство за сила. Ценностите се рушаха и човешката раса загиваше. Изглежда свободата да служат на истинския Бог стана несигурна. Изглеждаше като че ли Сатана е спечелил битката за човешката раса. Тогава дойде всемирният потоп. Лицето на земята бе потопено и човек и скот загинаха в бурята. Без съмнение, повече въпроси възникнаха пред Божиите синове. Луцифер можеше да посочи на това унищожение, обвинявайки Бога, че сам унищожава свободата на своите творения. Той можеше да обвини Бога, че е направил свободата едва ли не една празна дума. Времето минаваше. От ковчега излязоха Ной и синовете му и се умножиха по лицето на цялата земя. Отново човеците избраха обаче пътя на бунта пред приятелството с Бога. Грозотата на греха бе видяна от небесните същества отново. Ужасите на земята изпълниха всемира с отвращения. Сатана упорстваше в твърдението си, че Бог е отговорен за всичко и маскираше своето намерение така изкусно, че имаше симпатията даже на част от небесните воинства. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org и awr.sdabg.org.
Макар че познанието за Бога бе замъглено, Бог продължаваше да поддържа свободата им, като им предлагаше своето приятелство. С символи и образи в службите на светилището, той ги получаваше за греховността на греха и за смъртта като негова последица. Службата в светилището бе предсказание за крайната победа над греха и смъртта чрез самия Бог. Така в нуждата на човека Бог стана човек и син човешки. Той дойде да открие божествената любов и да осигури свободата на човека. Исус дойде да предложи случай на общение с Бога. В Христа Божият образ бе възстановен. Бог и човекът станаха едно. Бог постави мост над отчуждението в личността на Исус Христос. С осочудване небесни същества наблюдаваха как Творецът Бог в лицето на Исус Христос ходи между човеците, споделяйки тяхната участ и показвайки зависимостта си от Бога за духовната сила. Сега Бог започна да отговаря на въпросите на непадналите същества, като напълно уеднакви себе си с своето творение. Неговият живот бе едно изобличение за Сатана. Тогава дойде последната криза – Голготският кръст. На Гецемания бъдещето на света висеше на везните. Божият син стана едно с човешката раса. Той прие върху себе си последиците от греха. Неговата страдаща душа изпита мъката на отделяне от Бога. И той не можеше да чувства силата и топлотата на Божията любов. Това отделяне потискаше душата му и това ще изпитат всички, които отхвърлят общението с извора на живота. В тези ужасни моменти на Гецемания и Голгота, Бог се откри пред универса като Бог на любовта. Каква по-голяма любов можеше да съществува? На Голгота се видя контрастът между любовта на Бога и себелюбието и алчността на Сатана. Когато Исус бе на кръста и неговите мъчители извършваха своето ужасно дело, целият всемир наблюдаваше тази сцена с ужас и мъка. Бог отговори на всички въпроси. Сатана е напълно демаскиран. Никаква връзка на симпатия не остана между него и ангелите на другите светове. Той се показа пред очите на Вселената като убиец. Той претендираше в небето, че би дал по-голяма свобода на своите подчинени. Твърдеше, че Божият закон ограничавал свободата. Той обвиняваше Бога за злото, сочеше го като несправедлив. Сега никой от небесните ангели не го слушаше. Те видяха твърде ясно, че ако му се даде случай, Сатана би унищожил Бога и би взел на сила Божиите творения, и това ще бъде бедствие и смърт за всички. Свободата, която обещаваше, бе робство и тирания, неправда и убийство. Когато умираше, Исус извика: «Свърши се!» Делото, за което дойде, завърши. Той показа, че човекът, свързан с Бога, е свободен да изпълни неговата воля и да се издигне над греха. Сцената се променя. Йоан вижда тронове на съд, върху които седят онези, които са имали част в първото възкресение. Те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Йоан вижда мъченията и тези, които са спечелили победата в тази голяма борба, те царуват с Христа в небето. В Откровение 20 глава 4 стих се казва:
И видях престоли, и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на уния, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово, и на уния, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха берега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. А също така в 1 Солунци 4 глава 17 стих четем: После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, за да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа.
От това заключаваме, че Христос не докосва тази грешна земя при идването си, но изпраща ангелите си. Нека сега прочетеме Матея 24 глава 31 стих.
Ще изпратя своите ангели с силен тръбен глас, и те ще съберат избраните му от четирите ветрища от единия край на небето до другия.
Мястото, където ще отидат, е посочено от Спасителя. Това разбираме от думите, които са записани в Йоан 14 глава и там 2 и 3 стихове.
В дума на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото, гдето съм аз, да бъдете и вие.
Апостол Йоан говори за две възкресения. 1000 години, далеч едно от друго. Първото възкресение на праведните става при второто идване на Христос. Възкресението на неправедните ще бъде в края на 1000-та години след съда в небето. За това говори и Павел в Деяния на апостолите, 24 глава, 15 стих.
И че се надявам на Бога, че има възкресение на праведни и неправедни, което и те сами приемат.
Също и Исус говори за възкресението на праведни и неправедни. В Йоан 5 глава 28 и 29 стихове.
Не дейте се чури на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Уния, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Така в края на 1000-та години се развиват последните сцени от Великата борба. Земята е в разрушение. Сега Христос слиза на земята, придружен от всички светии. Той заповядва на нечестивите мъртви да възкръснат. Те са като морския пясък. Те възкръсват със същия бунтовен дух, който са имали приживе, и сега са готови отново за бунт в присъствието на Бога.
Скъпи приятели, те виждат новия Ерусалим, слизащ от небето. Христос се завръща на същата планина. Представете ли си каква прекрасна, чудна картина? При възкресението на нечестивите, Сатана обаче е развързан за малко време. Когато вижда неизброимото множество нечестиви, една отчаяна надежда пламва в сърцето му. Тогава идва последната битка за господство. Измамвайки грешниците, че те могат да превземат Божия град, той повежда ордите си. Нечестивите, които са пренебрегвали влизането в града чрез примирението и заслугите на Христовата жертва, решават да го спечелят чрез война. Последният акт от голямата борба на вековете настъпва. Цялата човешка раса се среща за пръв и последен път. Сатана и злите ангели показват, че са изпълнени с бунт и зло. Ясно се вижда разликата между праведни и нечестиви. Тогава от големия бял трон се произнася присъдата. Тя е последвана от унищожения с огън. Но там, в Божието присъствие, последните въпроси получават отговор. Праведни и нечестиви признават Божията правда.
От старата земя възниква нова земя, където изкупените намират своето жилище. Голямата борба е завършена. Грях и грешници не съществуват вече. Цялата вселена е чиста. Хармония и щастие царят в цялата вселена. От Него, който е сътворил всичко, до най-големите светове, всички творения, живи и неодушевени, в незасенчена красота и съвършенна радост заявяват, че Бог е любов. Делото на спасението е пълно и Вселената е отново заедно с Бога. Примирението с Бога е пълно и вечно в целия всемир.
Скъпи приятели, живеем в едно напрегнато последно време. Време, в което депресията и отчаянието са наши постоянни гости. Не живеем във време, когато можем да реализираме още тук надеждата си за нещо по-добро и по-хубаво. Нека да гледаме на Христос всеки ден и всеки час в нашия живот и преобразявайки се по Негов образ, да вкусим още тук на земята онова, което ни предстои да видим в небето. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!